Rustamning 2-chi kundaligidan. May oyining 16-chi kuni. Yil 76-da ketyapmiz. U yoqqa olib ketishayotganda soldatlarni qanday bosishgan bo'lsa, bu yoqqa kelayotganda ham shunday zichlab joylaganlar. Farqi shuki, u yoqqa borganlar orasida do'stlarim bor edi. Xayriddin, Temur aka, Sasha. Hozir atrofdagi bolalarni deyarli tanimayman. Turli qismlardan to'plangan dembirlar. Yana bir farqi bor. U yoqqa sumka ko'tarib ketgan edik. Bu yoqqa har bir soldat bittadan diplomat ko'tarib kelyapti. Motor tovushi g'urillab quloqni qomatga keltirdi. Askar bolalarining hammasi jim. Hamma bir narsani o'ylab turibdi-yu aytolmaydi. Samolyotga stinger tegmasa bas. Xayolimga bema'ni o'y keldi. Samolyotda 200-chi yuk bormikin? Yo'q bo'lsa kerak. O'lik tashiydigan maxsus samolyot bo'ladi deyishadi. Aslida-ku temir qutida yotganlarga baribir. Samolyotda olib keladimi? Xayratondan mashinada olib o'tadimi? Nima farqi bor? Xo'p, onang sochini yulib dod soladi. Otang kavsharlangan temir tobutni quchoqlab, "O'g'lim, jon bolam" deb izillaydi. Suygan qizing agar bo'lsa, u yoqdan yuborgan suratingni yuziga bosib, kechasi bilan unsiz yig'lab chiqadi. Qayoqdan bilib o'tiribdi? Qutida qonga belangan jasading yotibdimi? Bir poy etigingmi? Yo shunchaki tuzmi? Bir mahal kabina tepasidagi qizil chiroq tahdidli yonib o'cha boshladi. Hamma beixtiyor o'sha tomonga qaradi. Eshik ochilib, uchuvchi ko'rindi. "Yigitlar, chegaradan o'tdik", dedi jilmayib. Samolyot ichi bir zumda shodon shovqinga to'lib ketdi. Birov "Toshkentning havosi qanday ekan?" desa, boshqasi "Qulibnoy yegisi kelayotganini" aytdi. Narroqda diplomat ustida omonat o'tirgan bir bola gafti bilan yuzini to'sgancha yum-yum yig'layapti. Aeroport Toshkentga o'xshamas edi. Boshqa aerodromga qo'nganimizni keyin bildim. Torgina zalga kirdik. Bojxonaning badqovoq xodimlari xuddi birov Afg'onistondan atom bombasi yoki bir qop dollar olib ketayotgandek har bir soldatning diplomatini tit-put qilib tekshirishga tushdi. Bir chekada sigaret chekib turarkanman, qulog'imga juda aziz, juda qadrli kuy eshitildi. Radioda "Munojotmi, cho'li Iroqmi" yangrar. Nomini eslay olmasdim-u, yig'lagim kelardi. Tashqariga chiqishim bilan surmarang taksi g'irillab kelib, shundoq yon boshimda to'xtadi. Yosh bo'lsa ham, afti qarimsiq taksichi qo'limdagi diplomatga yopishdi. "Chamadoning qani, soldat?" dedi shang'illab. "Chamadon yo'q" degan edim shoshirdi. "O'tir, tezroq bo'l. Bu yerda to'xtash mumkin emas. G'ayi talonimni teshadi." "Qanaqa odam bu? Men taksi chaqirgan bo'lmasam. Avtostansiyaga" dedim yoniga o'tirib. "Uying qayerda o'zi?" "Uzoqda. Avtostansiyaga oborsangiz bo'ldi. Qayerda turasan?" Taksichi mashinani chaqqon g'izillatib ketdi. "Piskentda. Qiziq ekansan-ku. Xirotga bo'lsa ham oborib qo'yarman." "U yoqqa taksida borishga pulim yetmaydi" dedim to'g'risini aytib. "Avtostansiyaga oborsangiz bas. Puling bilan nima ishim bor?" U qo'lini paxsa qildi. "Piskenting o'ziga borasanmi axir?" Indamay bosh irg'agan edim so'radi. "Afg'onmisan?" "Xo'p, deyaver, uka. Qalay? Omon eson keldingmi ish qilib?" Suyunganidan uyingdagilarning yuragi qoq yoriladigan bo'ldi-da. "Menchi, vey, afg'onlarni uzoqdan taniyman. Seni ham ko'rib darrov bildim." "Shoshma" dedim. "Shu bolaga bir xizmat qilib qo'yay" dedim. Uncha shaqqillaydi bu shopir. Toshkent o'zgarmabdi. O'sha shahar. O'sha ko'chalar. Yo'l chetida ham yashil daraxtlar yashnab yotibdi. Mashinalar bir-birini quvib shamoldek keladi. Go'yo 15 qadam oldinda borayotgan mashina minaga duch kelib portlamaydigandek. Ko'chada odam muncha ko'p, go'yo olisda qoyalar orasida biqinib turgan snayper xohlasa 5 minutda 20 tasini yer tishlatmaydigandek. "Suv Parisdan bormi, soldat?" "Nima deydi bu? Nima?" Taksichi qah-qah urib kuldi. "Men shohida yursam, sen bargida yurarkansan, soldat. Oting nima?" Aytdim. "Voy Rustamjon ey, voy mug'ombir ey." U navbatdagi mashinani quvib o'tarkan signalni bip-biplatdi. "Mendan ham quv ekansan. Ko'rdim, diplomating yengil, ammo lekin bitta diplomatga ancha-muncha suv parisini joylasa bo'ladi. Bizda bir kiyimi 500 turadi. Eshitdingmi? 500. Xo'p desang pullar beraman. Qurug'ini arra qilamiz. Kelishdikmi?" "Yo'lga qarang aka", dedim tishimni tishimga qo'yib. "Menda hech qanaqa suv parisi yo'q." "Ola." Taksichi ishonqiramay yuzimga qarab qo'ydi. "O'tgan hafta bitta kapitanni Severovostokka oborib qo'ygan edim. Senga o'xshab gaplashib ketdik, ammo lekin maladets. Ko'ngli ochiq odam ekan. O'zi ham Afg'onistondan 4 chamadon bilan keldi Azamat. Men ofitserman. Oldi sotilarga o'quvim yo'q dedi. Ko'maklashib yuborsang, biznes qilamiz dedi. Shahardan chiqdik. Yam yashil dalalar boshlandi. Yo'l chetida xuppaygan tollar, osmonga xitob qilgan mirza teraklar. Dimoqqa allanechuk qadrdon is urildi. Avvaliga eslolmadim. Nima bu? Mas qiluvchi hid qayoqdan kelyapti? Yana ozroq yurgach, o'ng tomondagi kumush yaproqli jiydalarga ko'zim tushdi-yu, dilim yayrab ketdi. Jiyda gullabdi. Jiyda. Rostini ayt uka, dedi taksichi, mashinani shiddat bilan haydab borarkan. Chindan ham hech nima olib kelmadingmi Afg'onistondan? Olib keldim, dedim, toqatim toq bo'lib. Pistolet olib keldim, cho'ntagimda turibdi. Xudoga shukr, uni o'shdi. Yo'l cheti yam-yashil, bedazorlar. Endi qo'shquloq bo'lib chiqqan paxtazorlar. Unda-munda qo'ylar, ola sigirlar o'tlab yuribdi. Taksichi ko'chamiz boshida mashinani to'xtatdi. Qaysi uy, dedi shang'illab. Xovona, tor soyasidagi darvoza. Bo'pti, tushaver. U azza-bazza mashinasini aylanib o'tib, o'ng eshikni ochdi. Avval suyunchisini cho'zib qo'ysin-da mundoq. Es-hushimni yig'ib olguncha taksi chang ko'tarib darvozamiz tomon yeldi. Uzoqdan ko'rib turdim. Mashina darvoza oldida to'xtadi. Taksichi jonsaraklik bilan darvozani qo'sh qo'llab mushtladi. Zum o'tmay o'zini ichkariga urdi. Bir pasdan keyin egnida yangi to'n, boshida do'ppi bilan qaytib chiqdi. Men tomonga imo qilib bir nimalar dedi. Darvoza oldida turgan Ilhom akamni ko'rdim-u, yuragim orziqqancha yugurdim. Taksichi diplomatni tol tagiga qo'ydi-da, mashinasini shiddat bilan orqaga qaytardi. Akam ham men tomonga chopdi. Mashina menga ro'para kelganida bir soniya sekinlatdi. Soldat, dedi taksichi derazadan boshini chiqarib. Akang bergan 300 ga rozi bo'lsin. Yuragim qinidan chiqib ketayotganga o'xshar, jon holatda uyim tomon yugurar edim. Akamning quchog'idan chiqdim-u, bo'ynimga osilgan onamni bag'rimga bosdim. Shunda oyim tanib bo'lmas darajada o'zgarib ketganini og'riq bilan his etdim. Ro'mol yelkasiga sirg'alib tushgan, sochlari duv oqargan, bilaklari kosovdek qorayib, ingichka tortib ketgan, xiralashgan ko'zlaridan duv-duv yosh oqar, nuqul bolam, jon bolam deb yuzlarimni silar edi. Dimog'imga rayhon hidi urilib, yuragim qalqib ketdi. Bolalikdan shuurimga singan, unutilayozgan qadrdon is. Shunaqa-ku, sochlari nega muncha oqarib ketgan? Ketayotganimda bunaqa emasdi-ku. Gavdasi nega bir tutam bo'lib qoldi? Odamzod shunchalik tez o'zgarishi mumkinmi? Yig'lamang oyi, dedim kulib. Mana men keldim-ku. Oyim hamon bo'ynimga osilgancha hiqqillar edi. Yig'layotganim yo'q bolam, dedi ko'z yoshlarini artib. Sen kelding bolajonim, endi hech ham yig'lamayman. Qiziq, kelinoyim ham allaqanday qarimsiq bo'lib qopti. Peshonamdan o'parkan xorg'in ko'zlarda quvonch porladi. Bo'ldi oyijon, dedi onamni yupatib. Xudoga shukr, Rustamjon sog' salomat qaytdilar. Endi to'y qilamiz. Albatta qilamiz. Oyim ko'z yoshlari aralash jilmaydi. Xudo xohlasa tezlashtiramiz to'yingni, Rustamjon. Ostona xatlab o'tishim bilan oyim jonsarak alpoza kelinoyimga buyurdi. Salimaxon, tez bo'ling jon bolam, patirni olib chiqing, chaqqon-chaqqon. Kelinoyim bir pas garangsib turdi-da uyga yugurdi. Zum o'tmay bir chekkasi tishlangan patirni qo'sh qo'llab ko'tarib chiqdi. Onam patirni menga tutqizdi. Bismillah deb tishlab olam, dedi ovozi qaltirab. 2 yil avval xuddi shu ostonada turib, bir chetini tishlab ketgan patirni qo'limga oldim. Patirning kemdik qirrasida o'zimning tishlarim izi ko'rinib turardi. Bir tomonda ip osilib qolgan. Ajab, 2 yil devorda osig'liq turgan non mog'orlamagan, hatto gard ham qo'nmagandi. Ilohi amin. Oyim kosovdek qo'llarini fotihaga ochdi. Omon-eson kelganing rost bo'lsin, bolam. Jumla mu'minni dilidagi niyatiga yetkazsin. U dunyoyu bu dunyo urush bo'lmasin. Suv balosidan, o't balosidan, tuhmat balosidan yaratgan egamning o'zi asrasin. Hovli o'zgarmabdi. Etakdagi 2 uy bir ayvon, tomiga chiqarib yuborilgan so'ri tokda uzum sho'ralari osilib turibdi. Burchakdagi tandir ham, eshigi qiya ochiq molxona ham, chap tomondagi akamning shipir tomli uyi ham o'sha-o'sha. Pastak devor oldidagi ertangi gilos shig'il meva solibdi. Pastdagi shoxlarni jiyanchalar qiyratgani aniq. So'ri yonidagi olma gulini to'kkan, ammo tukkan mevasi hali mayda shekli qalin yaproqlar orasida ko'zga ilinmaydi. Hovli o'rtasida bir vaqtlar dadam ataylabdan besharixdan havas qilib oldirib kelgan qo'qon gullar yashnab yotibdi. Zangori, qizil, naparmon. Gulzorning chor atrofi yashil rangga bo'yalgan. Pastak sim panjara bilan o'ralgan. Rayhonlar panjarani qoplab olgandi. Kelinoyim bir pasta yog'och so'riga joy qildi. Qavat-qavat poyandoz tashladi. Dasturxon yozdi. Oyim so'ri chetiga omonat o'tirgan ko'yi tag'in uzundan uzoq fotiha o'qidi. Kelinoyim hovliga ko'loblatib suv sepayotganda Rayhon esa gurkirab ketdi. Rostini aytsam ochiqqan edim. Tandir nonni ishtaha bilan yeb ko'k choy icharkanman. Boyadan beri xayolimda aylanayotgan savolga endi javob topgandek bo'ldim. Hovlida nima yetishmayotganini bildim. Kiraverishda tepasini yopib, garajga moslashtirilgan yo'lakda odatda sarg'ish Niva turardi. Dadam uni deyarli minmas. Akam shahargami, rayongami borganda haydar edi. Hozir garaj supurib-sidirib qo'yilgan. Devor chetida turadigan eski konstruktorlar ham ko'rinmasdi. Dadam minib ketgandirdi. Dadamga xabar qildinglarmi dedim choy xoplab. Xabar qildik ukam, xabar qildik dedi akam yelkamga qoqib. Qani nonga qara. Oyimlarning nonlarini sog'ingansan. Oyim maladeslar da Rustam. Nonni o'zlari yopmasalar ko'ngillari joyiga tushmaydi. Bugun ertalab ishga ketayotsam, xamir qorib o'tiribdilar. Nima zaril, Salimaning o'zi yopadi desam nima deydilar degin? Nima dedingiz, oyi? O'zingiz ayting. Oyim bir akamga, bir menga qarab kulimsirab qo'ydi-yu indamadi. Aytdilarki, dedi akam tantana bor ohangda. Meni aytdi dersan, Ilhom, bugun ukangdan yo Dilgirom keladi, yo o'zi kirib keladi. Xamir uchdi dedilar. To'g'rimi, oyi? Tush ko'rsam, dedi oyim yoshlangan ko'zlarini dasturxon popukidan uzmay. Bog' emish. Katta bog'. Bir mahal bog' ichida ot ko'rinibdi. Oppoq ot. Qarasam, ot ustida sen o'tiribsan. Voy bolam, qachon kelding desam, indamay kulib turibsan. Qarasam, otni jilovi yo'q. Qo'rqib ketdim. Tusha qol bolam, tezroq tush, yiqilib netib yurmagin tag'in desam, yana indamaysan. Bir mahal dadang paydo bo'lib qoldilar. Hoy dadasi, ushlang ana botni. Rustamjonni olib qochib ketmasin desam, oyim to'satdan jimib qoldi. Oshxona tomonga qarab, ojiz, yig'loqi ovozda chaqirdi. Salimaxonu, hoy Salima, Rustamjonga qatiq bermabsiz-ku? Oshxona eshigidan kelin oyim mo'raladi. Choping dedi oyim tayinlab. Aqidanikiga chiqing, bir kosa qatiq bersin, Rustamjon keldi deng. Kelinoyim oshxonadan chiqib ko'chaga zing'illadi. Hayron bo'ldim. O'zimizning sigirchi? O'lsin, oyim shosha-pisha qo'l siltadi. Qisir qoluvdi, sotib yubordik. Yana bittasi bor edi-ku dedim hayratlanib. Unisini go'shtga topshirdik. Akam bepisand kuldi. Qorni shishib ketdi. Jiyalaring o'yinga andarmon bo'lib, bedorilab ketganini bilmay qolibdi. Sho'xda shumtakalar. Rostini aytsam jahlim chiqdi. Qishloqda turib sigir boqmasa qanaqa gap bu? Akam ko'nglimdan o'tganini sezdi chog'i yelkamga shapatiladi. Ey uka, shunga ham ota go'ri qozixonami? Bosh omon bo'lsa do'ppi topiladi. Salima chiqquncha men ovqatga qaray, onam inqillab so'ridan tushayotgan edi, darvoza tomondan shodon qiyqiriq eshitildi. Ure, kichik dadam kepdilar. Akamning ikki o'g'li hovliga otirib kirdi. O'qtay uchib kelib, ikkalasi ikki tomondan yopishdi. Ikkovi allaqayerda rosa futbol tepgan shekilli terga botib ketgan. Menga nima olib keldingiz dedi kattasi. Mengachi dedi kichigi. Senlargami dedim dilim yayrab. Jivachka olib keldim. Yana g'alaba boshlandi. Menga 10 ta berasiz. Menga 15 ta. Xo'p. Beradi, ikkalanga ham beradi. Oyim bolalarni mendan nari surdi. Avval qo'shnilardan suyunchi olmaysanlarmi? Kichik dadam keldilar demaysanlarmi? Jiyanchalar bir zumda butun qishloqqa xabar qilibdimi? Kun botmasdan mehmon bo'ldi. Birinchi bo'lib Tursunboy aka chiqdi. Belimdan siltab-siltab bag'riga bosarkan oyimga xitob qildi. Aytmabmidim xola, Rustamjon biron yeri tirnalmasdan keladi demabmidim? Siz bo'lsangiz yig'lab yuribsiz. To'yni tezlashtiring to'yni. Ukamga o'zim kuyov jo'ra bo'laman. U menga qarab gapini tasdiqlatib oldi. To'g'rimi gapim? Hatto yozganmidim shuni? Ana, gap bitta bo'ladi. Hovliga katta joy solandi. Sho'rva tortildi. Osh damlandi. Shu paytgacha dadam kelmaganiga jahlim chiqa boshladi. Akam yupatdi. Toshkentda sessiya bor ekan. Hali zamon kelib qoladilar. Mehmonlar tarqab, hovli jimjit bo'lib qoldi. Olma tagidagi so'rida tag'in to'rtovlon qoldik. Oyim, akam, kelinoyim, men. Vaqt allamahal bo'lib qolgan. Darvoza ro'parasidagi tok tepasida muallaq to'xtagan to'lin oy mo'l ko'l nur sochar. Chigirtkalar kuyib yonib chirillar edi. Oy bunaqa yorug' bo'lishi yomon. Zastavada peshob qilgani ham bora olmaysan. Maska xalatku gavdang nasraydi. Qoyalar panasida ko'zga ko'rinmaysan. Ammo soyang bor-ku soyang. Bir chaqirim narida poylab turgan duh snayperi soyangni ko'rmaydi deysanmi? Bur tepkisini bitta bossa. Nima bo'ldi menga? Afg'oniston qolib ketdi-ku. Xo'v olislarda, sovuq tog'lar ortida. Qiziq, nega dadam yo'q? Soat necha bo'ldi o'z? Majlis shuncha cho'ziladimi? Dadam qachon keladilar aka dedim toqatim toq bo'lib. Keladilar ukam keladilar. Akam g'ayrat bilan choy qaytarishga kirishdi. Ba'zan sessiya 3 kunlab cho'ziladi. Bilasan-ku, deputat bo'lgandan keyin ayvonda maykachan jiyanim ko'rindi. Kichigi. Aya dedi yig'lamsirab. Siyaman, kelinoyim yugurib ayvonga chiqdi. Bolani hojatxona tomon yetakladi. O'sha yoqdan "Bo'ldingiz, joyingga borib uxla" degan eshitildi. Kelinoyim qo'lidan yetaklab ketayotgan edi, bola gulzor ro'parasida to'xtadi. So'ri tomonga burilib qaradida yer tepinib xarxasha qildi. Jivochka, kichik dada, jivochka dedi yig'lamsirab. Jinnivoyi, senga jivochka va'da qildim-ku. So'ridan sakrab chub ayvonga chiqdim. Burchakda turgan diplomatni ochib, tish cho'tka, sochiq singarilash lushlar orasidan bir quti saqichni oldim. Ma dedim kulib, yuzta. Bitta o'zimgami? Bolakay ko'zlari hayratdan ochilib so'radi. Akamgachi? Akanga ham bor dedim mehrim tovlanib. Kelinoyim bolaning boshini siladi. Bo'ldimi? Yur endi, uxla. Qaytib kelib so'riga o'tirishim bilan jiyancham ostonada tag'in paydo bo'ldi. Suv sepilgan hovli sahnida dikir-dikir yugurib yonimizga keldi. Chamasi butunlay uyqusi o'chib ketgan edi. Ochib bering dedi saqichni uzatib. Ochib bering kichik dada. Bolani tizzamga olib saqich qog'ozini ochdim. Bola mazza qilib chaynarkan so'lagi oqib jilmaydi. Voy kichik dada qulupna yo'qsharkan. Bir zum qarsillatib chaynab turdi-da bo'ynimga osildi. Kichik dada dedi qop-qora ko'zlarini katta-katta ochib. Siz keldingiz-a? Ko'rib turibsan-ku dedim kulib. Endi ketmaysiz-a? Yo'q dedim, gapini asha qilib. Ketmayman. Bolakay bir zum o'ylanib turdi-da so'radi. Bobojonim qamoqdan chiqadilar-a? Ichimda bir nima uzilib ketgandek bo'ldi. Kelinoyim yugurib kelib, bolaning bilagiga chang soldi. Yur dedi tahdid bilan. Uxlasang o'lasanmi zumrasha? Yo'q, kichik dadam bilan o'tiraman. Bola oyoq qo'llarini tapirlatib chinqirdi. Uxlamayman, uxlamayman. O'chir. Akam qo'lini paxsa qilib kelinoyimga o'tag'ayladi. Olib kir uyga. Oyim o'tirgan joyida tebranib yig'lab yubordi. Xudo urib qoldi bizni, bolam. Xudoga nima yozuvdik, o'g'lim? Otang bechora shuncha yil mehnat qilib ko'rgan kuni shu bo'ldi, Rustamjon. Yur uka, uyga kiraylik. Akam o'rnidan turdi. Oyi dedi yupatuvchi ohangda. Siz damingizni oling. Aka uka bir otamlashaylik. Onam indamadi, ammo yonimizda o'tirgisi kelayotgani ko'rinib turardi. Xohlasangiz yuring siz ham. Akam onamning qo'lidan tutib so'ridan tushishga ko'maklashdi. Uchovlashib Ilhom akamning katta zaliga kirdik. Akam chiroqni yoqishi bilan garangsib ostonada turib qoldi. Uy deyarli shipshidam edi. Yangam ikkita bolali bo'lganda ham katta zalni kelinning uyidek bezatib qo'yadigan odati bor edi. Servantda did bilan terilgan servislar, taxmonda qo'sha-qo'sha baxmal ko'rpalar, devorda cho'g'dek gilamlar. Endi bo'lsa uy o'g'ri urgandek hangillab qolibdi. O'rtada xontaxta, atrofida to'rtta ko'rpacha. Burchakda bolaligimda dadam olib kelgan elektron televizor. Bor jihoz shu. Hatto nafis darpardalar ham qayoqqadir kumdon bo'lgan. Derazalarning yarmini to'sgan oddiy sarg'ish parda g'arib mung'ayib turibdi. O'tir uka. Akam yuzimdagi savolni o'qib xijolatli yilchaydi. Shosha-pisha ko'rpachaga imo qildi. Yuqori chiqing, oyi. Oyim qo'llari qirsillagancha xontaxta qirrasidan ushlab to'rdagi ko'rpachaga cho'kdi. Akam tokchadan ochilgan aroq, ikkita piyola oldi. Salima dedi ayvon tomonga qichqirib. Obkeridiskapediskadan. Shu olg'urni ichmasalaring nima edi ya dedi onam norozi bo'lib. Ko'pmas oyi chinday. Qani omon-eson qaytganing uchun. Birinchi piyoladan keyin akamning ko'zlari qizarib, pishillab nafas ola boshladi. Hayron bo'lyapsanmi dedi shipshitam uyga qarab. Sotdik. Qani ol. Mayli uka, bosh omon bo'lsin. Dadam sog'-salomat kelsalar bas. Bir nima dafataning yodiga tushgandek kulimsiradi. Ammo sening to'yinga tayyan narsalarning nimasini ham, ninasini ham qimirlatganimiz yo'q. To'g'rimi oyi? Oyim indamay bosh irg'ab qo'ydi. Anavi iskovichlar xo'p yopishdi dedi akam. Bu qanaqa atlas? Qayerdan kelgan? Shuncha azyolni nima qilasan? Kimdan pora olgansan? O'zbekning to'yi shunaqa bo'ladi. Kelinga kiyimlik qilmasa bo'lmaydi desak quloq solsa qani? Akam yana aroq quydi. Qo'ya qol endi bolam dedi oyim tashvishlanib. ukang toliqqan, damini olsin, ertaga gaplasharsanlar. Yo'q. Akam alam bilan bosh chayqadi. Eshitsin. Sen u yoqda dadamdan nega darak yo'q deb yozasan. Bu yoqda dadamni tiqib qo'ygan. Bir kechada idoraning o'zidan olib ketgan. Qo'shib yozganmish. Pora olganmish. Kunora suxta sovuqlar uyga bostirib kiradi. Yashirgan tillalaringni top dedi. Qo'limizda qo'lida mini izlaydigan tayoqqa o'xshagan narsa. Hamma yoqni titkilaydi. Hali joygacha kavlab ko'rdi. To'g'rimi oyi? Onam boshini bir yonga tashlagan ko'yi noma'lum nuqtaga termilib o'tirar. Unnoqib ketgan moshrang ro'moli sirg'alib yelkasiga tushgan. Oppoq sochlari to'zg'igan, ko'zlarida ma'no yo'q edi. Ich-ichimdan titroq uyg'onib, to'satdan miyamda chidab bo'lmas og'riq turdi. Barmoqlarim muzlay boshladi. Hozir, hozir boshlanadi. Onam, bechora onamning bir kami shu tomoshani ko'rish edi. Jon holatda aroq shishasini yulqib olib piyolaga to'ldirib qo'ydim. Girxlanib qorayotgan tishlarim orasiga piyola qirrasini zo'rlab tiqib ichdim. Qancha vaqt o'tganini bilmayman. Nihoyat ko'z o'ngimni qoplagan sarg'ish tuman tarqalgandek bo'ldi. Xayriyat. Qarasam, akam ko'zlari hayratdan chaqchayib, yuzimga sinchiklab tikilyapti. Boshimni nimadir tatalayotganini his etib, g'ashim keldi. Oyimning qo'llari ekan. Burilib qarasam, onam orqamda tik turgancha ikki buklanib boshimni qolayapti. Piyola xontaxtada to'nkarilib yotibdi. Quti uchgan kelinoyim tumshug'imga kosa tiqishtirdi. "Iching, icha qoling, Rustamjon," dedi yalinib. Suv ekan. Kosani kaftim bilan nari surdim. "Kerakmas." Oyim boshimni qalashdan to'xtadi. "Senga nima bo'ldi, bolam?" dedi ikki yuzimni silab. "Onangni nega qo'rqitasan, jonim bolam?" Endi u yig'lamas, hovjirab qolgan ko'zlarda qo'rqinch, xavotir bor edi. "Hech nima," dedim iljayishga urinib. "Nega vahima qilasiz? Shu o'lgurni ichma devdim-ku." Oyim akamga dashnom berdi. "Yur bolam," dedi yelkamni silab. "Joyingni solib beraman. Charchagansan." Xudoga shukr. Xuruj o'tib ketdi. Boyagi aroqni ichganim yaxshi bo'lgan ekan. Titroq bosildi. Qo'limning muzlashi qoldi. "Oyi," dedim yalinib. "Siz kirib yoting. Biz akam bilan gaplashib olishimiz kerak." Baribir onam yonimga o'tirib oldi. "Bilaman, endi bir qadam ham jilmaydi. Bu hangomalar," dedi akam xursinib. Avgustda boshlandi. Maktab remonti oxirlab qolgandi. Ertindan avgust kengashi boshlanadi. Direktor odam yubordi. Oblastga kimni yuborish muhokama qilinish kerak ekan. Majlisni ilmiy mudir o'tkazdi. Chorak soatchadan keyin direktor kirib keldi. "O'rtoq Shomadov, sizni so'rashyapti," dedi. "Kim desam, chiqsangiz bilasiz," dedi. O'shanda ham xayolimga yomon o'y kelgani yo'q. Faqat hayron bo'ldim. Direktor doim otimni aytib, Ilhomjon deb chaqirardi. Chiqsam, maktab hovlisida hech kim yo'q. Darvoza oldiga kelsam, ko'k Jiguli turibdi. 06. "Sen tengi yigit yonimga kelib, siz Shomatov Ilhom bo'lasizmi?" dedi. "Ha," dedim. Mashinaning orqa eshigini ochdi. "Marhamat, o'tiring, grajdanin Shomatov," dedi. Akam sigaretini tutatib, chuqur-chuqur so'rdi. Zimdan onamga razm soldim. Oyim pinjimga tiqilib chimgina mung'ayib o'tirar. Akamning bu hikoyalarini o'nlab, yuzlab marta eshitgan bo'lsa kerak, gapga aralashmas, chamasi eshitishni ham xohlamasdi. Shopirdan boshqa yana ikki kishi bor ekan. Bittasini ham tanimayman. Shopir oldida o'shalarning xo'jayini bo'lsa kerak, bitta semiz kishi o'tiribdi. Boyagi yigit meni orqa o'rindiqqa o'tqizdi. Yonboshimga o'zi o'tirdi. Xuddi kinolarda ko'rsatadigan shpionni qo'lga olgandik. Chap tomonimda bittasi, o'ng tomonimda bittasi. "Shomatovning uyiga," dedi oldingi o'rindiqdagisi. Yuragim g'ash tortdi. Boyagi yigitdan so'radim. "Tinchlikmi, brat?" desam, haligina iljayib turgan odam ko'zini ola-kula qildi. "Men senga brat emasman. Alohida muhim ishlar bo'yicha tergovchi Shevelyev bo'laman," dedi. "Otang Shomatov Shomansur pripiska qilgani, katta miqdorda pora olib, pora bergani uchun qamoqqa olindi," deydi. Rosti oyoq qo'lim bo'shashib ketdi. "Sizlar adashyapsiz. Mening otam unaqa odam emas. Bir umr halol ishlagan. Lenin ordeni bor, deputat," dedim. Oldinda o'tirgani men tomonga qarab mazax qilib kuldi. Qorong'i tushguncha hamma narsani ro'yxatga oldi. Hamma yoqni tit-put qilib tashladi. "Nima kerak sizlarga, ayting, o'zim topib beraman," desam, "O'chir ovozingni," dedi. Ammo oyim maladiz. Akam hamon mung'ayib o'tirgan onamga qarab qo'ydi. "Sening to'yingga atalgan ko'rpa to'shaklarni ag'dar to'ntar qilayotgan edi," qo'liga yopishdilar. "Kelinning sarposiga tegma, o'g'lim kelsa uylantiraman deb o'z qo'lim bilan tikkanman," dedilar. Baribir ko'rpalarning paxtasigacha titib chiqishdi. Millioner bo'lmasang, keliningga shuncha podarkani qayoqdan olding deydi. Oyim aytilar. Nima qilay bo'lmasa, senlarga o'xshab to'rt shisha aroq bilan o'g'il uylantiraymi? Men bu narsalarni yillab to'plaganman desalar, masxara qilib kuladi. Millionni topsang, ering qutulib chiqadi, bo'lmasa ering ham ketadi. O'g'ling ham xotin ololmay soqqa bosh o'tadi deydi. Aroqdan bormi dedim, ichimdan tag'in titroq kelayotganini sezib. Oyim ko'zimga xavotirlanib qarab qo'ydi. Topiladi, akam ayvon tomonga ovoz berdi. Sali, oshxonani qaragin, yana bitta shisha bor edi. Onam endi og'iz ochishga shaylangandi, keskin iltimos qildim. Qo'rqmang oyi, ko'p ichmaymiz. Faqat yo'q demang iltimos. Kelinoyim, itoatkor va hamisha jilmayib turadigan kelinoyim, aroq shishasini keltirib xontaxtaga qo'ydi. Ovqat istib kelaymi dedi mung'ayib. Opke, akam jonlanib shisha qopqog'ini buray boshladi. Boyagi jar ko'pdan opke. Qishloqqa ofat doridir Rustam. Dedi akam bosh chayqab. Bitta kommunizmning o'zidan 28 kishi qamaldi. Ishonasanmi? Dadamni izlamagan joyimiz qolmadi. Kuni ora kinnaying bilan tugun tersak ko'tarib yo'lga tushamiz. MVDga boramiz. Kommunizm kolxozining raisi Shomatov qayerda desak, bilmaymiz. Toshturmaga bor deydi. Toshturmaga borsak, KGBga uchrash deydi. Bu yoqda biz dadamni izlab yuribmiz. U yoqda anavilar har kuni kelib oyimni qo'rqitadi. Ering gumdon qilgan millionni topasan deydi. Akam toliqqandek uzoq sukutga cho'mdi. Salima dedi baqirib. Nima balo, o'zing ham jarkob bo'lib ketdingmi? Yangam tovoqda qovurdoq ko'tarib keldi. Keyin akam yarimta kartoshkani qoshiq qilib chaynarkan, bo'ynini cho'zib yutindi. Keyin meni ham qamoqqa tiqishdi. 2 oy ushlashdi. Ichasanmi, yana jinday? 2 oy ushlashdi. Qiynashga qiynadi. 2 kecha kunduz suv bermadi, uxlatmadi. Nima, sen bilmaysan-da, uka. Kunduzi tik oyoqda turg'azib qo'yadi, kechasi bilan so'roq qiladi. Ammo rostini aytishim kerak, urgani yo'q. Bundan ko'ra urgani yaxshi edi. Savoli nuqul bitta. Otang yashirgan xazina qayerda? Qancha tez topsang shuncha yaxshi. Otang ham chiqib ketadi, sen ham. Hoy odam, otamda qanaqa xazina bo'lsin? Umrbod halol mehnat qilgan, na kolxozning, na davlatning bir tiyiniga ham ko'z olaytirmagan desam, hammasini qaytadan boshlaydi. Buxgalter tan oldi. Baxta punkt qabulsi pokazaniya berdi. Raykom tan oldi. Abkom tilxat berdi. Hammasini bilamiz deydi. Otang biridan pora olib biriga bergan, o'rtada o'ziga ham cho'tal olib qolgan deydi. Tamom va salom. Bir kuni akam eng muhim narsa esiga kelgandek kelinoyimni chaqirdi. Sali, Salima, kelinoyim ostonada sharpadek paydo bo'ldi. O'tir dedi akam yonboshiga imo qilib. O'tir. Rustam eshitsin, hammasini eshitsin. Bir kuni ertalab soqolimni hafsala bilan qirtishlab qoldi. Yuzimga atir sepdi. Mashina yotqizib, tosh turmadan shaharga olib keldi. Bitta xonaga olib kirdi. Qarasam, stol to'rida burni cho'mishdek kimsa o'tiribdi. Keyin bildim. Moskvadan o'zbekni boshiga qiron solish uchun kelgan general Ambarsumyan degan shu ekan. Xo'p, muloyim gaplashdi. Siz Shomatov intelligent odam ko'rinasiz. Maktabda dars berarkansiz dedi. Indamadim. Demak, siz yosh avlodni sovet jamiyatining g'alabalari ruhida tarbiyalashingiz kerak dedi. Indamay turaverdim. Shundoq odam, nega otangiz to'plagan millionlarni yashirasiz? Vah, vah, vah dedi. Otam hech qachon hech kimdan pora olmaganini, qo'shib yozmaganini aytdim. Guvohing bo'lsa yuzlashtir dedim. Shunda nima qildi degin? Akam entikib nafas ola boshladi. Ko'zlari alang-jalang bo'lib yurdi. Chiqsali, chiqib ket, oyi dedi yolborib. Jon oyi, siz ham chiqib turing iltimos 5 minutga. Kelinoyim onamning qo'ltig'idan olib chor-nochor ayvonga yo'naldi. Eshikni yop dedi akam baqirib. Keyin ovozini pasaytirdi. Burni cho'mishdek o'sha Ambarsum yana aytdi. Guvoh kerakmi senga dedi-da tugmachani bosdi. Eshikda ko'ringan soqchiga Shomatovani olib kir deb buyurdi. Qarasam, ostonada yangang turibdi. Egnida eski plash, boshida ro'mol. Ilhom aka deb men tomonga yurgan edi, armaning soqchiga olib chiq deb buyurdi. Yangangni ham, meni ham og'zimdagi og'zimda, bo'g'zimdagi bo'g'zimda qolaverdi. Keyin akam titroq bosgan qo'llari bilan sigaret tutatdi. Keyin bilasanmi nima dedi o'sha general? Shomat va Salima sening xotining bo'ladi dedi. Agar otangni ustidan pokazaniya bermasang, o'marilgan millionni topmasang, ajoyib tomosha ko'rasan dedi. Bilasanmi yana nima dedi? Akam hiqqillab qoldi. Kaftining teskarisi bilan ko'z yoshlarini artdi. 10 minutdan keyin xotiningni uchtasi bir varakay zo'rlayotganini ko'rasan dedi. Bitta ham butun joyi qolmaydi dedi. Eshitdingmi? Vujudim tag'in muzlay boshladi. Akam unsiz yig'lar, sigaret qo'lidan tushib, dasturxon ustida tutab yotar edi. O'sha gapdan keyin tamom bo'ldim. Akam yuragi yonib ketayotgandek ko'ksini changalladi. Dadam pora olganmas, ammo sizlarga pul kerak bo'lsa topib beraman dedim. Ertasiga dadam o'z qo'li bilan yozgan xatni olib kelishdi. O'sha xatni har bitta harfigacha eslayman. O'g'lim deb yozibdi dadam. Onangga tushundir. Men-ku aybsiz aybdor bo'lishga bo'ldim. Bor bisotni topshiringlar. Jon omon bo'lsa mol topiladi. Onangni ehtiyot qil. Senlar tinch bo'lsang, men ham tinchiman. Rustam bu gaplarni eshitmasin debdi. 3 kundan keyin meni chiqarib yuborishdi. Bilasanmi Rustam, akam alam bilan titradi. O'sha kuni Salimani ering bilan svidaniya qildiramiz. Qaynotangni ham ko'rasan deb olib borgan ekan. Narigi xonada dadamga ham kelinoyingni ko'rsatishibdi. Menga nima degan bo'lsa, dadamga ham shuni aytgan ekan. Keliningni 3 kishi zo'rlayotganini tomosha qilasan debdi. Og'ir, chuqur sukunat cho'kdi. Ayvon eshigidan onam jur'atsiz mo'raladi. Bo'ldi endi dedi mung'ayib. Qolganini ertaga gaplasharsizlar. Keyinchi dedim g'azabdan tishim g'ichirlab. Nima bo'ldi? Keyinmi? Akam istehzoli yiljaydi. Sotdik. Hammasini sotdik. Mashinani, sigirlarni, mebelni, kelinoyingning taqinchoqlarini, hammasini, hatto buvamdan oyimga yodgorlik bo'lib qolgan bilaguzuklarni ham. Yig'ishtirib kelganda 50 mingga bormadi. Millionni topsang, otangni chiqarib yuboraman degan Ambar Sumyaning karchavoniga eltib berdim. Akam yana sigaret tutatdi. Bir qadar o'zini bosib olib xursindi. Sud bo'ldi dedi yotalib. Ahmoq, eshak. Akam shiddat bilan qo'shqo'llab boshiga mushtladi. To'satdan xo'ngrab yubordi. Men ahmoqman, eshakman, eshak, dedi xansirab. O'z qo'lim bilan dadamni qamoqqa tiqdim. Mana shu qo'llarim bilan, eshityapsanmi? Mana shu qo'llarim bilan. Nima qilay ukam? Chopib tashlasam qutulamanmi qo'llarimni? Dadam sudda aytdi. Tergovda bergan pokazaniyalarimni tan olmayman. Meni ham, o'g'limni ham majbur qilishgan dedi. Hech kim quloq solmadi. Shomadovning o'g'li tergov guruhpasiga 47 ming so'm pul, yana 11 ming atrofida baholangan tilla buyumlar topshirgan. Shomatov millioner, poraxo'r deb turib oldi.